Bu azotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod, prezidentning imkoniyati cheksiz. Migrantlar himoyachisi Valentina Chupik O'zbekistonga deportatsiya qilinishi mumkin.
Меня в 16 часов должны отправить в Узбекистан.
O'zbekistonda ikki fuqarolik uchun javobgarlik belgilanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonning amaldagi prezidenti va prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev boshqa partiyalardan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan raqiblari hayotni bilmasligini iddao qildi. Bu mulohazani u 27 sentyabr kuni Namangan viloyatida saylovchilar bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'z so'zini raqiblardan ham ko'p narsa o'rganish kerak deya boshlagan Mirziyoyev, ayrim nomzodlarning temir daftar va ayollar daftari noto'g'ri bo'lganiga oid fikrlariga e'tiroz bildirdi. Hali ular hayotni bilmaydi-ku, men ularni yomonlamoqchi emasman, lekin bu mening peshona terim bilan xalqning dardiga yetkazib berayotgan tizim-ku. Agar u daftar bo'lmasa, koronavirusda kimga yordam berardi, degan Mirziyoyev. Prezident saylovida uzletib nomzodi bo'lmish Mirziyoyevdan tashqari yana 4 ta partiyadan nomzodlar ishtirok etmoqda. O'zbekiston fuqaroligidan chiqmay turib chet davlat fuqaroligini olgan shaxslar bu vaqtda tegishli davlat organlariga 30 kun ichida xabar bermasa javobgarlikka tortilishi rejalashtirilmoqda. Bu vaqtda Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga chet el fuqaroligini olgani to'g'risida 30 kun ichida xabar bermagan O'zbekiston fuqarolari uchun javobgarlik kiritiladi. Bundan tashqari chet el fuqaroligini olgan shaxs O'zbekiston pasporti yoki ID kartadan foydalangani uchun ham ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Joriy yilning 27 sentyabr kuni Termiz shahrida Surxondaryo va Balx viloyatlari hokimlari boshchiligida O'zbekiston va Afg'oniston chegaraoldi hududlari boshqaruv idoralari vakillaridan iborat ishchi guruhlarning yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tadbir Afg'on tomonining iltimosiga binoan Afg'onistonga import mollarini tranzit tashuvchi bilan bog'liq masalalarni hal etish maqsadida tashkil etilgan. Muloqot dastavval eng zarur xalq iste'mol tovarlari oziq-ovqat, dori-darmon, tibbiy anjomlar, kiyim-kechak va yoqilg'i xususida bordi deyilgan vazirlik xabarnomasida. Shimoliy Qozog'iston viloyati Mag'jon Jumabayev tumani Lebyajji qishlog'ida qush grippi tarqalishi kuzatilyapti. Ozodlikning qozoq xizmati xabariga ko'ra, o'tgan hafta davomida mazkur qishloqdagi 7 ta hovlida mingdan ziyod parranda nobud bo'lgan va buning ortidan qishloqda karantin e'lon qilingan. Qush grippi tashxisi laboratoriya tadqiqoti bilan tasdiqlanganini bildirgan va viloyat rasmiylari parrandalarga bu illat yovvoyi o'rdaklardan yuqqanini taxmin qilmoqdalar. Yaqinda Minsk sudi tomonidan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va siyosiy mahkuma deb tan olingan Belarus muxolifatchisi Mariya Kolesnikova Vaslav Havel nomidagi mukofotga sazovor bo'ldi. Mukofotni Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasi ta'sis etgan bo'lib, u inson huquqlari himoyachilariga beriladi. Kolesnikovaga Vaslav Havel mukofoti berilishi haqida Yevropa Kengashi Parlament Assambleyasining 27 sentyabr kuni Strasburgda ochilgan sessiyasida ma'lum qilingan. Yig'ilishda ma'lum qilinishicha, Kolesnikova chinakam jasorat va o'z xavfsizligidan ustun qo'ygan ezgu ishga hayotini tikishga tayyorligini namoyish etgani uchun mukofotga loyiq topilgan. Chexiya prezidenti Milosh Zeman 27 sentyabr kuni Dukovani atom elektr stansiyasi yangi blokini qurish bo'yicha o'tkaziladigan tender tanlovda Rossiya va Xitoy shirkatlarining ishtirok etishiga imkon bermaydigan qonunni imzoladi. Bu haqda chex matbuoti xabar qildi. Kam uglevodlar qonuni deb ataladigan ushbu hujjatda belgilangan tartibga ko'ra, Chexiya hududida faqat 1996 yilda kuchga kirgan davlat xaridlarini amalga oshirish bitimiga a'zo davlatlarning yadro texnologiyalarinigina qo'llanishi mumkin. Rossiya va Xitoy mazkur bitimni tasdiqlamagan. Endilikda Chexiyadagi AES yangi blokini qurishda va joriy ta'mirlashda taqiqlangan ta'minotchilarga bevosita yoki bilvosita aloqador texnologiyalardan foydalanilmaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Ma'muriy resurs, prezidentlikka nomzod prezidentning imkoniyatlari cheksiz. Boshqa nomzodlarda esa bunday imkon yo'q. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10,000 ishsiz uchun ixcham issiqxonalar qurib beriladi. 30,000 oila uchun yangi Namangan shaharchasi bunyod etiladi. 95 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i barpo qilinadi. Bu va'dalarni 27 sentyabrda namanganliklarga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida berdi. Namanganliklar oldida berilgan va'dalar hozircha nasiya bo'lsa, 21 sentyabr kuni Mo'ynoq tumanida yashaydigan 31,000 kishining har biriga 5,000,000 so'mdan naqd pul tarqatildi. Bu haqda o'sha kuni tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Orol dengizi qurishidan eng ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq aholisiga tarqatilgan jami 150 milliard so'm, taqriban 15,500,000 dollar Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida safari doirasida berildi. Tuman hokimligining xabar qilishicha har bir mo'ynoqlikka berilgan taqriban 500 AQSh dollariga teng pulni Xalq banki Mo'ynoq tuman xodimlari avtomashinalarda uyma-uy yurib tarqatgan. Mahalliy jurnalistlar va blogerlarning eng tilli jag'lilari ham prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalari yoki xarajatlarining saylov to'g'risidagi qonun talablariga mosligi haqida emas, balki samara berish-bermasligi haqidagina fikr yuritmoqda. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev yoki uning tarafdorlari xatti-harakatining qonunga mosligi to'g'risida o'ylay boshlashga Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning bir jumlalik xabari undadi. Allamjonov 26 sentyabr kechga yaqin e'lon qilgan postida Prezident Mirziyoyevning hayoti va mehnat yo'liga bag'ishlangan Xalq prezidenti filmining 26 sentyabr soat 20 ga rejalashtirilgan telenamoyishi boshqa kunga qoldirilganini bildirdi. Allamjonovning yozishicha, film namoyishi huquqshunos ekspertlarning tavsiyasiga ko'ra qoldirilgan. Huquqshunos ekspertlar o'z xulosasini saylov kodeksining qaysi moddasiga tayanib chiqargani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Paydo bo'lgan savolni berish uchun Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Saylov o'ta nozik mavzu ekanligidan kelib chiqib, ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlik 57 yashar huquqshunosning aytishicha, prezident haqidagi filmning namoyishiga saylov kodeksi muonaylik qilmasligi kerak. Saylov kodeksining 47-chi moddasida tashviqotni bosma, ko'rgazmali, audiovizual va boshqa tashviqot materiallarini chiqarish hamda tarqatish orqali olib borish mumkinligi kafolatlab qo'yilgan. Shu moddaning o'zida tashviqot materiallariga oid bir qator talablar ham ko'rsatib o'tilganki, ularni tayyorlaganlar o'sha talablarni buzmasalar kifoya, dedi suhbatdosh. Huquqshunosning fikricha, prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalar berishi yoki mo'ynoqliklarga berdirganiday naqd pul berdirishi chigalroq masaladir. Saylov kodeksining 44-chi moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb aniq tiniq yozib qo'yilgan. Biroq ayni paytda Mirziyoyev amaldagi davlat rahbari. Xo'sh, bu vaziyat qanday hal qilinadi? Shaxsan menda bu savolga javob yo'q, deydi huquqshunos. U masalaning boshqa tashkiliy jihatlariga e'tibor qaratdi. Prezident u yoki bu viloyatga borar ekan, doimiy samolyotdan, doimiy avtomobillardan foydalanyapti. Uni viloyat hokimlari kutib olyapti, kelishiga tayyorgarlik ko'rishyapti, unga hamrohlik qilishyapti. Axir shu ham ma'muriy resursdan foydalanish-ku. Boshqa nomzodlarda bormi shu imkoniyat? Boshqa nomzodlarni Mirziyoyevni kutib olganlariday kutib olishadimi? Mirziyoyev uchun yaratib berganlariday sharoit yaratib berishadimi? Albatta yo'q, dedi huquqshunos. 44-chi moddaning davomida belgilab qo'yilishicha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi ta'kidlanadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
28 sentyabr kuni ertalab Ozodlikka Moskvaning Sheremetyevo aeroporti F terminalidagi maxsus priyomnigida 25 sentyabrdan beri qolayotgan huquq faoli Valentina Chupik xabar yubordi. U xabarda aytilishicha, bugun uni O'zbekistonga deport qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan telefon suhbatida migrantlar himoyachisi yurist Valentina Chupik oxirgi vaziyat borasida so'zlab berdi.
Что меня в 16 часов должны отправить в Узбекистан. Возможно, не в 16 часов отправить, а в 17:35, но якобы в 16 придут. В 17:35 есть рейс в Карши.
Мені бүгін саат 16-ларда Узбекистанға ибарышлары мүмкінлігі торысыда гәп сөз пайда болды. Саат 17-ярында бүгін Каршыға рейс бар екен. Мен сұрағанымда қайтышке сертификат таярлашке бұйыртма берішмеген екен. Олар мені қандай қылып жонатшар екен, савал туғылыяпты, дейді хуқ фаалы. Valentina Valentinaning ozodlikka aytishicha, FSB zobitlaridan biri uning Rossiyadan chiqarib yuborilayotganini bevosita migrantlar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyati bilan bog'lagan. Siz Ichki ishlar vazirligi tizimidagi korrupsiya haqida juda ko'p gapirdingiz. Doimo muhojirlarni hibsga olishda politsiya xodimlari ustidan shikoyat qilardingiz. Politsiya ham doimo ustingizdan shikoyat qilardi. Xo'sh, biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Dedi FSB xodimi. Sheremetyevo aeroportidagi 3 kishilik kamerada qolayotgan 48 yashar Valentina Chupik elektr tokiga ulanish imkoni yo'qligi sababli telefonni quvvatlantira olmayotganini bildirdi. Ko'p yillardan beri mehnat muhojirlari huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Chupik Moskva viloyatida yolg'iz qolgan 84 yoshli onasidan xavotirda ekanini aytadi. Bir kun oldin u onasi bilan yashab kelgan uyga FSB va politsiya xodimlari tashrif buyurgan. Onamga nima bo'lishini bilmayman. U 84 yoshda, og'ir osteoporoz, faqat qo'ltoyoqda harakatlana oladi. Yuragi chatoq, buyragi yaxshi ishlamaydi. Bundan tashqari men uydagi qarovsiz qolib ketgan mushuk va itlarining holi nima kechishini ham bilmayman. Meni Rossiyadan chiqarib yuborsa, muhojirlarga yordam berishda davom etaman. Ammo mensiz ishxonamda juda yomon bo'ladi. Xodimlarim bir o'zi ishni uddalay olmasligi, zo'ravonlikka dosh bera olmasligi mumkin. Muhojirlarim yordamsiz qolib ketadi-ku, deb yozdi Valentina Chupik. Suhbatda Sheremetyevo aeroporti priyomnigida sharoitlar yo'qligi, chiroq o'chirilmayotgani sog'ligiga yomon ta'sir etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya politsiyasi Valentina Chupik bilan hamkorlikda ishlayotgan Tong jahoni tashkilotining boshqa xodimlarini ham so'roqqa tutgan. Valentina Valentinaning ushlab qolinishidan bir hafta oldin tashkilotning tojikistonlik muhojirlar bilan ishlovchi yana bir hamkori, yurist Karimjon Yorov unga ochilgan jinoiy ish tufayli Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Asl toshkentlik Valentina Chupik O'zbekiston vatandoshligini saqlab qolgan. U 2006-yilda Andijon qirg'inidan keyin mamlakatni tark etgani va 2009-yilda Rossiyada qochqinlik maqomini olganini aytib keladi. O'zbekistonlik ayol oxirgi yillarda xalqaro grantlar hisobiga mehnat muhojirlariga bepul huquqiy yordam berib kelgan. Bir necha yil oldin u yuridik fanlar bo'yicha doktorlik darajasini ham olgan edi. Muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik 25-sentyabr kuni tungi soat 2:00 FSB xodimlari tomonidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportida ushlab qolinib, hujjatlari olib qo'yilgan. Unga berilgan protokoldan anglashilishicha, Chupik shu yilning 17-sentyabr kuni qochqin maqomini olish uchun qasddan yolg'on ma'lumot yoki yolg'on hujjatlarni taqdim etgani vajidan o'z maqomidan mahrum etilgan. FSB huquq himoyachisiga 2051-yil sentyabrgacha Rossiyaga kirishga taqiq qo'ydi. Valentina Chupik ko'rsatgan xizmatlari uchun muhojirlar himoyachisi nomiga sazovor bo'ldi. Chupikning safdoshlari hozirda migrantlar himoyasi tashkiloti ishlamayotganini ma'lum qildi. Huquq himoyachisi politsiya va Rossiyadagi boshqa davlat idoralari tomonidan haq huquqlari kamsitilayotgan migrantlarga qonun doirasida qarshi turish tizimini ishlab chiqqan. 2020-21 yillarda 70 mingga yaqin muhojirga huquqiy ko'mak berganini aytgan Valentina Chupik hozirda o'z yordamiga muhtoj.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbek paralimpiyachi qiz o'z otasini qanday rozi qildi?
Dadam va'da bermadim. Hali zo'r mashinalar mindiraman. Xudoga shukr yetardi. Shu yilni o'zimda dadama sovg'a qildim.
Qochqinlar kengashiga ko'ra, bugungi kunda Afg'onistonda har 3 odamning biri ochlikda yashamoqda. Xitoy barcha kriptovalyuta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mashinada dadam qada ketdim. Shu dadam va'da berdim. Sizga hali zo'r mashinalar mindiraman. Deb, maqtov shukr yetardi. Shu yilni o'zimda dadama sovg'a qildim.
Xorazmlik 17 yashar paralimpiadachi Roza Quziyeva o'z orzusi ro'yobga chiqqani uchun prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildiradi. An'anaga ko'ra prezident nomidan topshirilgan qimmatbaho sovg'a xonadon sohiblarining mashaqqatlarini aritgandek.
Akam sal mazasi bo'lmindir va og'am yonimda bu yerda qoldilar dedim. Shundan keyin nada zarar padarkanim bosh vazirimiz bardilar, shu yerda prezidentimiz qarorlarini bosh vazirimiz yetirdilar bu zarar padarkalarni va kirish tushmin chiqib ketib mashina o'tirayotganimda kamera turgan ekan, keyin men dadam ko'ngli ko'tarilish uchun xursand bo'lish uchun chunki Borisada meni tomoshatib o'tiradilar-da og'am. Shuning uchun aytdim men klipni ko'rsatib, dada bu klip sizga deb aytdim. Mana Xudoga shukr aytganib o'zlarini topshirdim mashinani. O'zlari endi hazrat Xudo xolasa meni rohatimizni ko'rib beradilar.
Roza Quziyeva 8 oyligidan poliomiyelitga chalinib, o'ng oyog'i shol bo'lib qolgan. U 5 yoshligidan Toshkentdagi imkoniyati cheklangan bolalar uchun mo'ljallangan maktab internatida tahsil oldi. Tosh ko'tarish sportiga qiziqishi nogironlar uchun Respublika kasb hunar kollejida paydo bo'ldi.
Sportni bu turini tanlashim sabab kollejda o'qib yurganimda o'g'il bolalar burus tushadilar-da. Ular qiziqib, men ham ular bilan o'ynab, ko'pincha ular bilan baravar burus tushadimda. Keyin dosha kirib ketishim sabab shu trenirovkasi birganlarimda birga kirib ko'rib, men ham qiziqib gitar ko'ring deganman. Keyin qani gitar ko'r deganlar, shu gitar ko'rganimda 40 kilo, 50 kilo atrofimda ko'targanman. Shundan keyin o'zimda qiziqish paydo bo'lgan. Shu bilan shu sportga kirib ketganman. Buni qiyinchiliklari vaqtida kelsa ko'rinmagan.
Roza Tokioda bo'lib o'tgan Paralimpiadada 130 kg toshni ko'tarib kumush medaliga sazovor bo'ldi. Sportchiga prezident farmoni bilan qimmatbaho mashinadan tashqari 100 ming AQSh dollari pul mukofoti ham topshirildi. 6-sentyabr kuni Toshkentga qaytgan paralimpiadachilarni shaxsan mamlakat bosh vaziri Abdulla Oripovning o'zi qarshi oldi. Yangi O'zbekiston bog'ida g'olib va sovrindorlarga prezident sovg'alari topshirildi. Otasi Rashid Matkarimov qizining Tokiodagi muvaffaqiyatidan g'urur tuyishini aytadi. U mashinaga yopishtirilgan prezident sovg'asi yozuvini olib tashlamoqchi emas.
Televizorda ko'rib o'tirgan paytimiz mashinani olib kelyaptimi, kalit qo'lida dada, bu sizga dada jon deb qichqirdi-da. O'sha YouTube'daga chiqib ketgan o'sha yerda men shunda eshitib qoldim. O'zi ko'zida yosh ko'rib o'tiribmiz nimadir. Juda ham bir to'lqinlar, o'shanda nima qildim, aytdim, rahmat qizim, ikki dunyoyim sendan roziman dedi qizimga. Ko'chada hozir yuramiz, mana mashinani menga berganman, haydab yuribman hozir. Svetoforda to'xtaysizmi yo yo'lda ketyapsizmi, hamma tabriklaymiz, buyursin deyapti. Endi shu narsani eshitish har bir odam uchun yoqimda.
Otasi Rashid Matkarimov polvonlik qobiliyati qiziga bobolaridan o'tgan deb ishonadi.
Bizani buvamiz polvon o'tgan. Obil polvon degan polvon bo'lgan, obil diyachi deb aytadilar. Ammo uni donimag'an odam bo'lmagan. Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoroda shu 3 viloyatda taniqli bo'lgan. Shu Sadillayev Azimbaylar, shu Yusufbay akalar, shularning otalari Sadilla atam. Bizani buvalarimiz Obil atam. Obil polvon degan polvon o'tganlar. Mana sizlar ko'pchiligingiz bilasizlar shuni. Meni otam Ko'zi Obil deb aytganlar bu odamni. Meni otam ham polvon bo'lgan. 160-170 kilo keladi dedi meni otam. Katta odam edi. Bo'lmam shunday dedi. Endi shu qonlar o'tganmi gelib shu endi shu sport sohasida gen gelib shu qizimizda to'xtagan o'xshaydi. Bu xudoga shukr butun dunyoga o'zi donalib o'tiribdi.
Roza Qo'ziyeva hozir Toshkentdagi ixtisoslashtirilgan Olimpiya rezervlari kollejida tosh ko'tarish bilan shug'ullanadi. Sportchi Tokioda paralimpiada musobaqalarida qatnashish va medal qozonish oson bo'lmaganini aytadi.
Qiyinchilik ko'p bo'ldi, chunki pandemiya davrida olimpiada o'yinlarida ishtirok etish ham qiyinchilik tug'dirdi bizlarga. 3 ta sportchimiz delegatsiyada musobaqalarda qatnasha olmadi. Shu COVID ularda aniqlanganligi sababli 25 sportchimiz izolyatsiyada o'tirdi. Ular uchun ham biz qayg'urdik va harakat etdik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimizga sababchi bo'lib qolmaslikka shu COVID bo'lib qolishi. Shu uchun ham bu narsani o'ylab, ham musobaqani o'ylab natijaga erishish oson bo'lmadi.
O'zbekiston Tokio paralimpiadasidan 8 oltin, 5 kumush va 6 bronza medali bilan o'zining mustaqilligi tarixidagi 2 eng yaxshi natijadan bittasini ko'rsatdi. Roza Qo'ziyeva esa Tokioda erishgan natijasidan qanoatlanmaganini aytadi. Uning niyati endi 2024-yilda Parijda bo'ladigan paralimpiada o'yinlarida qatnashish va oltin medal olish.
Boshlab aldama qo'ygan maqsadim oltin medal edi. Olimpiadada o'xshamadi. Endi hozirgi asosiy maqsadim Parij paralimpiya o'yinlarida oltin medalni yurtimizga aytganish. 126 kg'a 2 marta urinish bor, 2 urinish bordim, lekin ba'zi texnika sabablarga ko'ra hakamlar hisoblamadi 2 urinishimni. Menda 1 urinish qoladi. Shuna keyin ariqqa tavakkalga ketdik. 130 kilo qo'ydik, keyin hisobladilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston va qo'shnilar.
Norvegiyadagi qochqinlar kengashi NRC Afg'oniston iqtisodiyoti halokat arafasida turgani va mamlakat gumanitar inqirozga yuz tutganini eslatdi. Tashkilot bosh kotibi Jan Egeland 27 sentyabr kuni Kobulga qilgan safari davomida Afg'onistonda naqd pul yetishmovchiligi oqibatida bank tizimi ham ishdan chiqishi mumkinligini ta'kidladi. BMTning oziq-ovqat dasturi so'nggi bir haftada Afg'onistondagi oilalarning 93% to'yib ovqatlanmaganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi gumanitar vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Taqriban 2 oy bo'lib kelyapti, Taliban Afg'onistonni poytaxt Kobulni ishg'olidan. Mana shu 2 oy ichida Afg'oniston iqtisodi umuman inqirozga yuz tutayotgani borasida xalqaro tashkilotlar, Birlashgan Millatlar tashkiloti, dunyo banklari bular hammasi tashvish bildirib kelmoqda, ogohlantirib kelmoqda. Haqiqatan ham mana shu keyingi taqriban 2 oy ichida bozorlar ishlamay qoldi, tijorat ravnaqdan tushdi. Oziq-ovqat korxonalari, shuningdek ishlab chiqaradigan korxonalar umuman faoliyatdan qoldi, bozorlar ishlamadi. Xalqning daromadi o'sha eng past darajasiga tushib qoldi desak ham bo'ladi va dunyo tashkilotlari, ayniqsa xalq Birlashgan Millatlar tashkiloti ham keyingi kunlar ichida Afg'oniston iqtisodi inqirozga yuz tutayapti va xalqning daromadi tushgan va umuman olganda Afg'onistonni, Afg'oniston xalqi bir insoniy fojiaga yuz tutayapti deb ogohlantirib kelmoqdalar va bunda albatta jon bor bu gaplarda. Haqiqatan ham keyingi haftalar ichida odamlar to'yib ovqatlanmaydi. Yana odamlarning katta qismi Afg'onistonda ahvoli yaxshi emas.
Mana qochqinlar kengashi yozyaptida Afg'onistondagi har 3 odamning biri ochlikda yashamoqda degan bir
odamlar bilasizmi? Odamlar hatto ayrim oilalar faqat bir qaynoq suv bilan, keyin bir tikka parcha quruq non bilan qandaydir kun ko'rayapti, kun o'tkazayapti Mehribon. Ya'ni ahvol juda og'ir, chunki daromad yo'q, ish yo'q, odamlar ishsizlikdan qandaydir xorij davlatlarga, ayniqsa Eronga jo'nab ketyapti va keyingi vaqtlarda Eron ham chegaralarini yopib qo'ygan. Ketganlar, masalan, shimol viloyatlaridan ketganlar juda og'ir ahvolda, pulsiz, cho'ntagida puli yo'q, Eronga o'talmaydi. Yana bir og'ir vaziyatda bir shaklda qarz qilib, o'qilib, buqilib uylariga qaytib kelyaptilar. Yana haqiqatan ahvol og'ir.
Endi dunyo hamjamiyati yaqinda mana O'zbekiston ham o'sha 1300 tonna gumanitar yordam jo'natdi. Turli xil tashkilotlar, turli davlatlar gumanitar yordam jo'natyapti. Ularni o'sha nochor oilalarga, muhtojlarga yetib borishi ta'minlanyaptimi shu yordamlarda?
Albatta, bular bor, bular bor, bular faqat mana shu hozirgacha bizga o'sha dunyo oziq ovqat tashkiloti tomonidan ayrim viloyatlarda oz-moz shular xalqaro aholi orasida mana shu gumanitar yordamlar tarqatilayotgani bizga ma'lum. Endi dunyo xalqaro tashkilotlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha dunyo jamoatchiligini Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatishga da'vat etgan. O'sha bundan bir necha hafta oldin Jenevada ham o'tkazilgan shu xalqaro konferensiyada dunyo jamoatchiligi 1 milliard dollar atrofida gumanitar yordam ko'rsatishi borasida va'da bergan edi. Endi bu narsalar hammasi hanuzgacha ham o'sha va'da sathida qolmoqda. Hozirgacha qanday bir amaliy bir yordam ko'rsatilmagan, amaliy bir narsalar yetib kelmagan Afg'oniston ichkarisida. Albattaki Birlashgan Millatlar tashkiloti, o'sha oziq-ovqat tashkiloti bu Talibondan biz bu yordamlarni, gumanitar yordamlarni xalqaro tashkilotlar orqali aholiga tarqatamiz degan va'dasini olgan va ular rozi bo'lgan bunga. Ammo haligacha mana shu gumanitar yordamlar amalga oshirilmagan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoy barcha kriptovaluta operatsiyalarini taqiqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Juma kuni Xitoy Markaziy banki Bitcoin va boshqa virtual valyutalar bilan bog'liq barcha operatsiyalarni noqonuniy deb e'lon qildi. Pekin so'nggi yillarda norasmiy raqamli puldan foydalanishni tugatishga kurashib keladi. Juma kuni e'lon qilingan bildiruvda Bitcoin, Ethereum va boshqa raqamli valyutalar moliya tizimini izdan chiqarishi, pul yuvish va boshqa jinoyatlar uchun ishlatilishi ta'kidlangan. Virtual valyuta operatsiyalari noqonuniy moliyaviy harakatlar bo'lib qat'iyan man etiladi, deyiladi Xitoy Xalq Banki saytida e'lon qilingan bildiruvda. Boshqa kriptovaluta tokenlari singari Bitcoin narxi Xitoy banki bayonoti e'lon qilinishi ortidan 9% ga arzonladi va 41.085 dollarga tushdi. Ethereum qariyb 10% ga arzonlab 3.100 dollardan 2.800 dollarga tushdi. Xitoy banklariga kriptovalyutalar bilan ishlash 2013-yilda taqiqlangan edi. Joriy yilda hukumat bu haqida eslatma berdi. Bunga kriptovalyutalardan foydalanish davom etayotgani yoki davlat moliya tizimi bilvosita tahdidlarga duch kelishi mumkinligi haqidagi rasmiy tashvishlar asos bo'ldi. Kriptovalyuta targ'ibotchilari bunday valyutalar anonim va oson moliyaviy ish yuritish imkonini berishini aytib keladilar. Lekin Xitoy rasmiylari bu valyutalar hukmron kommunistik partiyaning moliyaviy tizim ustidan nazoratini zaiflashtirishidan xavotirda. Qolaversa, ular bunday valyutalar jinoiy faoliyatni yashirishga yordam berishi mumkinligini aytishmoqda. Ayni damda Xitoy Xalq Banki yuanining elektron versiyasini ishlab chiqmoqda. Bu esa Pekinga naqd pulsiz amalga oshirilayotgan operatsiyalarni kuzatish va nazorat qilish imkonini beradi. Boshqa mamlakatlardagi regulyatorlar ham kriptovalyutalar qattiq nazorat qilinishi kerakligi haqida tobora ko'proq ogohlantirmoqda. AQSh qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi raisi Gari Gensler investorlar kriptovalyuta bozorida ko'proq himoyaga muhtojligini aytdi. Gensler ushbu bozor firibgarlik, tovlamachilik va suiiste'mol qilish holatlariga to'la ekanini ta'kidladi. Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasi kriptovalyutalardan foydalanadigan firibgarlarga qarshi o'nlab jinoyat ishida yutib chiqqan. Shunday bo'lsa-da Gensler Kongress agentlikka bozorni yetarli darajada tartibga solishi uchun ko'proq vakolat va mablag' berishi kerakligini aytdi. Xitoy regulyatorlari shuningdek kriptovalyuta qazib olish, ya'ni ixtisoslashtirilgan kompyuterlar yordamida raqamli valyutalarni ishlab chiqarish jarayonini boshqarishga harakat qilmoqda. Ushbu jarayon juda ko'p elektr energiyasini talab qiladi. Ayni damda kriptovalyuta konchilari o'z operatsiyalarini Xitoydan boshqa mamlakatlarga ko'chirmoqda. Cambridge'ning Bitcoin elektr energiyasi iste'moli indeksiga ko'ra, 2 yil oldin kriptovalyuta qazib olish uchun ishlatiladigan elektr energiyasining 4/3 qismi Xitoyga to'g'ri kelgan. Bu esa dunyoda eng yuqori ko'rsatkichdir. Joriy yilning aprel oyiga kelib Xitoyning ulushi 46% ga tushib qolgan. Kriptovalyutalar bo'yicha 2-chi o'rinni egallagan AQSh ulushi esa taxminan 17% ni tashkil qilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.